17 je sati. U akciji USKOK-a uhićene tri osobe zbog sumnje na namještanje poslova za bukobrane na Osječkoj obilaznici. Fitch podigao kreditni rejting Hrvatske, Plenković otkrio neke detalje porezne reforme. Izrael napadom na Bejrut eliminirao visokog vojnog dužnosnika Hezbolaha. Posrnuli Dinamo traži pobjedu u Koprivnici, Hajduk dočekuje Goricu.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a uhićene su tri osobe. Riječ je o bivšem šefu Hrvatskih cesta Josipu Škoriću, koji je prije mjesec dana odstupio s te pozicije. Uhićen je njegov bratić, predsjednik uprave Osijek Koteksa Zoran Škorić, kao i Sanda Bajtel, direktorica tvrtke Struktivo. Tereti ih se za koruptivna kaznena djela. Neslužbeno radi se o namještanju poslova za bukobrane na Osječkoj obilaznici. O uhićenjima se priopćenjem oglasilo i resorno ministarstvo.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u potpunosti podržava rad istražnih tijela u svakom slučaju, a pogotovo kada postoje sumnje na korupciju na najvišim razinama. Današnji slučaj ne možemo dodatno komentirati jer u ovom trenutku nemamo više saznanja od onih iznesenih u medijima, no ističemo kako je za nas ključno da se ovakvi događaji rasvijetle u postupku koji slijedi.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je agencija Standard & Poor's prošlog tjedna podigla dugoročni kreditni rejting Hrvatske na A- pozitivnim izgledima, sinoć je agencija Fitch također povećala kreditni rejting Hrvatske i to na A- sa stabilnim izgledima. Ovu povijesno najvišu razinu rejtinga koju je Fitch dodijelio Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković iskoristio je kako bi zajedno s ministrom financija Markom Primorcem stao pred novinare i još jednom pohvalio rad svoje vlade, ali i otkrio neke nove detalje dugo najavljivane porezne reforme.
Ovo je potvrda da idemo u pravom smjeru, rekao je premijer i dodao kako se uz kreditni rejting diže i BDP po stanovniku u Hrvatskoj, koji bi do kraja godine trebao doći do 78% prosjeka Europske unije.
Mi smo ispunili više od trećine naših političkih ciljeva za cijeli mandat. Mi smo već ispunili naše izborno obećanje. Mi smo i dalje zemlja koja najbrže podiže svoj kreditni rejting i to je itekako dobro.
Objasnio je premijer što ovo povećanje kreditnog rejtinga države znači za obične građane.
Što je rejting viši, kamate su za zaduženje niže, prelijeva se na povoljnije kamatne stope u hrvatskim bankama, jer se one povoljnije mogu zaduživati, prelijeva se i na niže kamatne stope kod kreditiranja naših građana.
Uz niže stope kamata građani bi u budućnosti trebali plaćati i niže stope poreza na dohodak. Do sada porezna reforma prezentirana partnerima u vladajućoj većini, te kao takva i prihvaćena. Naglasio je premijer, te dodao kako će se u javnoj raspravi naći prijedlozi za čak 6 različitih zakona, a naglasak se i dalje nastavlja prebacivati s oporezivanja rada na oporezivanje imovine. Jedan od zakona koji ide u izmjene je i zakon poreza na dohodak, kojem će se smanjiti stope onih gornjih visina, rekao je premijer.
Donji raspon će ostati 15 za nižu stopu, 25 za višu stopu, ali je ideja da za općine maksimalna stopa poreza na dohodak niža bude 20. Za gradove bude 21, za velike gradove i središta županija bude 22, za grad Zagreb bude 23. Kod više stope poreza na dohodak, za općine bude maksimalna stopa do 30, za gradove 31, za velike gradove i središta županija 32 i za grad Zagreb 33.
Na taj način, tamo gdje je lokalna razina ostavila iznad 20 ili 30% stopu poreza, tamo će plaće rasti. Osvrnuo se zatim premijer i na zakon o porezu na nekretnine, za koje zaključio da postoji već 31 godinu. Još prošle godine gornja stopa je podignuta s 2,5 eura na maksimalnih 5 po kvadratu.
Sada ćemo predložiti da taj raspon bude od 0,6 eura do 8 eura maksimalno po kvadratu. Naravno, neće se oporezivati kuća ili stan u kojoj živite, neće se oporezivati kuća ili stan koji je u trajnom najmu. Objekt mora biti funkcionalan, bit će niz kriterija koje će detaljno se propisati.
Temeljni razlog za ovaj potez je cijena kvadrata nekretnina i cijena najma.
Mi se u biti ovim bavimo kako bismo pomogli mladim ljudima, mladim obiteljima da lakše i povoljnije dođu do priuštivoga stanovanja. Mi želimo ovim istim mladima omogućiti u ekonomskom smislu jedno temeljno načelo, veću ponudu. Ako je veća ponuda, cijena trebala biti niža. Neće sad one past, ne znam, sa 10 na 1, to nije realno. Ali da se vidi da idu prema većoj ponudi koja će nužno na temelju načela konkurentnosti dovesti do smanjenja cijena i kupoprodaje i najma.
Ministar financija Marko Marko Primorac smatra kako će ova porezna reforma pozitivno djelovati kako na gospodarski rast države, tako i na životni standard građana.
Ukoliko se pravednije raspodijeli porezni teret na način da više rasteretite one koji imaju malo, a više opteretite one koji imaju puno, da onda to jača i životni standard građana u cjelini, a naravno omogućava i veći potencijal potrošnje onih građana koji imaju najmanje.
Primorac će u ponedjeljak predstaviti poreznu reformu na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, nakon čega će ju prezentirati javnosti. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Najveća oporbena stranka u Hrvatskoj, SDP, danas će dobiti novog predsjednika stranke. Nakon što u prvom krugu nitko od petero kandidata nije dobio više od 50% glasova, članovi stranke danas biraju između Siniše Hajdaša Dončića i Zorana Paunovića.
Jedini od kandidata sam imao program koji ima 9 točaka. Dakle, ono što branim, ono što štitim je SDP. Dakle, to je antifašizam, to je zaštita manjina, zaštita žena, pozitivan odnos prema svim seksualnim manjinama, nazovimo to tako, a fokus će biti lijeve ekonomske politike.
Ja sam relativno nepoznat među našim članstvom i jedini ispravni put je bio da me članstvo upozna. A najbolji način za to je obići doslovno svaku organizaciju. Mi smo u prošla 2 tjedna obišli preko 7000 km po cijeloj Hrvatskoj i gdje god sam došao baš se osjetila jedna pozitivna energija, osjetio se jedan novi zamah, tako da evo, ja vjerujem da ću pobijediti.
Podsjetimo, nakon prvog kruga glasovanja Hajdašu Dončiću pobjeda je izmakla za nešto više od 1%, dok je Paunović osvojio 20% glasova. Ime novog predsjednika SDP-a trebali bi saznati večeras i za 20 sati.
Media servis Vijesti plus.
U Vukovaru je obilježena 33. godišnjica bitke za Vukovar i ustroja 204. brigade Hrvatske vojske. Bila je to najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. Opsada grada od strane Jugoslavenske narodne armije i srbijanskih paravojnih snaga trajala je do 18. studenog 1991. Svečanosti su prisustovali ministar branitelja Tomo Medved i ministar obrane Ivan Anušić.
Bitka Vukovara utkana je u mozaik svih naših bitaka i nezaobilazni, kao stožerna točka u Domovinskom ratu.
Da nije bilo Vukovara, bilo bi puno, puno teže ostatku Hrvatske. Iz tog razloga smo danas ovdje, obilježavamo početak obrane i bitke za Vukovar i bit ćemo ovdje, kao što jesmo cijelu godinu u budućnosti, zajedno sa ovim malim i mladim ljudima, sa djecom koji trebaju učiti onome kako je Hrvatska nastala i koju je Hrvatsku stvarala.
Svečani program počeo je budnicom, dok je centralni događaj održan u perivoju dvorca Elc. Građani su imali prilike razgledati taktičko-tehnički zbor na oružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme oružanih postrojbi, te vidjeti prezentacije rada Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Uz to svi okupljeni mogli su vidjeti prikaz sposobnosti pripadnika policije i vojske, te vojno-akrobatske vježbe počasno-zaštitne bojne. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.
204. Vukovarska brigada, legendarna brigada koja je sastavljena od najvećih heroja Domovinskog rata na najtežem bojištu u vremenima koja su bila najgora. Upravo u toj brigadi bili i sinovi domovine, kako ovi iz Vukovara u velikoj većini, ali i svih drugih krajeva Hrvatske koji su bili sastavni dio te brigade. Stoga, evo, sa ponosom, zadovoljstvom obilježavamo ovaj dan.
Podsjetimo, u borbama je poginulo oko 900 branitelja grada, a nakon zarobljavanja u masovnim ratnim zločinima još njih oko 600. Još oko 1000 hrvatskih branitelja izginulo je u borbama na širem području Vukovara, koje su također predstavljale dio bitke. Poginulo je i oko 1000 civila, a oko 7000 hrvatskih vojnika i civila završilo je u zarobljeničkim logorima u Srbiji, gdje su bili izloženi zlostavljanjima. Još ni danas nisu procesuirani svi počinitelji ratnih zločina.
Media servis Vijesti plus.
Brojni vjernici okupili su se na svečanosti podizanja obnovljenih kupola Bazilike srca Isusova u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici. Svaka je teška 5,5 tona i visoka između 8 i 10 metara, a bit će gotovo potpuno jednake kao što su i bile. Ova crkva je teško je oštećena u potresu, a sama obnova trajat će još godinama, rekao je voditelj obnove pater Damir Kočiš.
Sada smo u fazi završetka konstrukcijske obnove, nalazimo se u određenoj međufazi, a ako Bog da, nastavit ćemo i s cjelovitom obnovom. Nekako nam je u planu da kroz sljedeću godinu osposobimo baziliku, da je dovedemo u funkciju.
Ovom važnom koraku u obnovi jednog od najpoznatijih zagrebačkih svetišta prisustovala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Pokazali smo u ovom procesu da zaštita baštine se može realizirati na način da sve objekte koje obnavljamo, obnovimo na način da ništa neće izgubiti od svojih spomeničkih svojstava, a da će biti sigurni.
Medija servis Vijesti plus.
Ušli smo u 11. mjesec otkako je započela krvava bitka između Izraela i Palestine, a jasno je kako sukobi na Bliskom istoku dalje eskaliraju. Izrael je u posljednjem ciljanom napadu na Bejrut eliminirao visokog vojnog dužnosnika Hezbolaha.
Nova faza rata, tako je Izrael nazvao napade Hezbolaha, koji su bili okidač daljnjih eskalacija sukoba. Nakon jučerašnjih izmjena zračnih napada sukobljenih strana, izraelska vojska rekla je da je izvela ciljani napad u Bejrutu, u kojem je ubijen visoki vojni dužnosnik i jedan od osnivača Hezbolaha, Ibrahim Akila. U napadu su stradali i brojni civili, a glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari poručio je da su za žrtve odgovorni pripadnici Hezbolaha.
Ovi su teroristi planirali u sjevernom Izraelu učiniti ono što je Hamas učinio u južnom Izraelu 7. listopada. Upasti u izraelske domove i ubiti nedužne ljude. U vrijeme napada, Akil i zapovjednici crvenih snaga bili su okupljeni pod zemljom ispod stambene zgrade u srcu Bejruta i skrivali se među libanonskim civilima koristeći ih kao živi štit.
Teroristička vojna organizacija Hezbolah potvrdila je smrt Akile, a oštru poruku uputio je njihov glavni tajnik, šeik Sayed Hasan Nasrallah.
Pretrpjeli smo veliki težak napad, ali to je priroda ratnih sukoba. Znamo da je naš neprijatelj nadmoćni na tehnološkoj razini jer su s njima Amerikanci, Zapad i NATO savez. Odgovorit ćemo oštrom odmazdom i pravednom osvetom na očekivane i neočekivane načine. Budući da je ova nova bitka uključivala skrivene ruke, promijenit ću pristup.
Dok s jedne strane izraelske snage uvjeravaju da ne traže eskalaciju sukoba, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik smatra da je situacija izrazito zabrinjavajuća.
Pozivamo sve aktere na hitnu deeskalaciju. Svi moraju pokazati maksimalnu suzdržanost. Također, pozivamo strane da se odmah vrate prekidu neprijateljstava i u potpunosti provedu rezoluciju Vijeća sigurnosti. Regija je na rubu katastrofe. Treba uložiti sve napore u hitno provođenje diplomatske aktivnosti.
Na Vijeću sigurnosti UN-a libanonski ministar vanjskih poslova Abdallah Bohabib poručio je kako će ovaj sukob vratiti svijet u mračni srednji vijek. Primirje nije na vidiku niti na istoku Europe, između zaraćenih Rusije i Ukrajine. Ruske snage su tijekom noći oborile 101 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, izjavilo je Rusko ministarstvo obrane, a eksplozije su zabilježene i u skladištima streljiva. Potporu Ukrajini ponovno je iskazala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je jučer doputovala u Kijev, te obećala sredstva za obnovu energetske infrastrukture. Dobar dio tog novca osiguran je zapljenom ruskih sredstava u inozemstvu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je sastanak sa sadašnjim američkim predsjednikom Joe Bidenom te sa oba predsjednička kandidata.
Moramo ubrzati proces pregovora o članstvu i pripremu relevantnih dijelova budućeg sporazuma. Tu je i važna odluka Ursule o europskoj potpori za ukrajinski školski program prehrane. U svemu od obrane do socijalnih pitanja imamo stvarno dobre rezultate.
Za Medija servis Nina Mohorović.
Medija servis Vijesti plus.
I za nas je još jedan tjedan u studiju Medija servisa gdje smo ponovno ugostili brojne i zanimljive sugovornike od nezadovoljnih prosvjetara i kandidata za novog zagrebačkog gradonačelnika do onih koji rade za dobrobit prirode i društva. Pregled je pripremila Nina Mohorović, pročitala Tonka Alduk.
Nova školska godina već se održava punom parom, dok se stari problemi dijela nezadovoljnih prosvjetara ne rješavaju tako brzo. S ciljem nastavka pregovora o granskom kolektivnom ugovoru, u intervju tjedna Medija servisa predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić istaknuo je što zahtijevaju od ministarstva.
Da ti pregovori krenu odmah. Dugo se to odugovlači. Punih 30 mjeseci smo mi praktično bez kolektivnog ugovora. Ne radi se o bilo kakvim ugovorima, to su ugovori ugovori osnovnoškolski i srednjoškolski. Prvi se odnosi na više od 40.000 radnika, drugi se odnosi na više od 20.000 radnika.
Novu školsku i pedagošku godinu spremno su dočekali u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, a mi smo u studiju spremno ugostili njihovog pročelnika Luku Juroša, koji se dotaknuo problema vrtića koji ne zadovoljavaju standard broja djece po skupinama.
Ti brojevi se kreću oko 13. i 14. ovisno o broju djece sa teškoćama za jaslice i onda negdje 20-ak za vrtićke skupine. Grad Zagreb nije još na tom broju, ali upravo kako bismo postigli taj broj i osigurali mjesta za svu djecu, gradimo ove mnogobrojne vrtiće.
Probleme u Gradu Zagrebu i smjer njegovog razvoja sljedeće godine rješavat će novi gradonačelnik. Nezavisna zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Dina Vasić najavila je svoju kandidaturu te otkrila kako ona vidi ulogu čelnog čovjeka metropole.
Nešto drugačije no što većina trenutnih kandidata ističe. Grad Zagreb traži svog upravitelja. Nekoga ko će pošlihtati sustav, staviti najbolje ljude, omogućiti transparentan sustav i ko će po najmanjem trošku za građane napraviti usluge koje im mogu najviše vrijediti.
Svoju kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika predstavio je i predsjednik stranke Plavi grad Ivica Lovrić.
Nakon izbora, ako nam Zagrepčani daju povjerenje, imati grad koji funkcionira. Da nećemo donositi odluke koje su neprovedive, ali sasvim sigurno ćemo riješiti problem Jakuševca, riješit ćemo problem javnog prijevoza, a onda se može rješavati problem parkinga i automobila. I naravno, sve gradske službe bit će na usluzi i građanima i poduzetnicima.
Iz Grada Zagreba prelazimo u šume Dalmacije koje svake godine stradaju požarima. Tako je Savez izviđača Hrvatske s partnerima pokrenuo akciju pošumljavanja opožarenih područja Boranku, o kojoj je više rekao glavni koordinator kampanje Hrvatske Dan Špicer.
Taj prvi vikend smo sa preko 200 volontera na Biokovu, onda smo vikend iza u Trogiru, prva tri vikenda u listopadu smo na području Šibenika. Pokušavamo na što više lokaliteta razmjestiti s jedne strane akciju, biti što učinkovitiji.
Ugostili smo i časnu sestru Finku Tomas, koja je opisala kako milosrdne sestre Svetog križa žele izgraditi prihvatilište za pomoć oboljelima od karcinoma.
Tjedno 2-3 puta najmanje da ljudi traže imamo li kakvu sobicu da neko tu boravi za početak možda 3-4 dana dok se vidi kakvu će vrstu lijekova primati, a onda odmah kažu, znate sestro, morat ćemo svaki mjesec dolaziti dok se malo ne stabilizira terapija.
Zanimljivi gosti očekuju nas i u narednom tjednu, a sve ovo tjedne intervjue možete poslušati na našoj web stranici.
Sport.
Nogometaši Dinama u sedmom kolu Supersport HNL-a gostovat će kod Slaven Belupa. Modri u dvoboj ulaze sa privremenim trenerom Sandrom Perkovićem, nakon što je Sergej Akirović dobio otkaz tijekom tjedna. Modri su bez pobjede već tri utakmice, remizirali su sa Rijekom, a zatim su gubili od Hajduka i Bajerna, te je poraz od Bavaraca bio kap, koja je prelila čašu za upravu. Perković vjeruje kako će momčad vratiti na pravi put protiv Belupa.
Slaven Belupa je momčad koja je daleko od položaja na ljestvici na kojem trenutno je i kvaliteta njihovih igara je bila puno viša od toga što su bodovno ostvarili, a očekuje nas jedna iznimno teška i zahtjevna utakmica i stvarno moramo biti na visini zadatka.
Utakmica se igra u 17.30, a nakon njih u 20 sati na Poljudu Hajduk dočekuje Goricu, strateg domaćih Gennaro Gattuso.
Očekuje nas teška utakmica. Vidjeli ste kako ih je Rijeka jedva uspjela pobijediti jednim eurogolom. Oni se jako dobro brane i drže dobro svoju obranu. Vidjeli smo i kako se Dinamo mučio. Moramo stvarati šanse, dovesti ih u neugodnost, držati ih u njihovoj polovici i sve lopte koje su između dovesti na našu stranu, kako nam ne bi zabili gol iz nekog kontranapada.
Recimo, Coca-Cola Varaždin otvorio domaćom pobjedom protiv Istre. Do minimalnog slavlja Varaždinci su došli golom Belcara u 78. minuti, te su sada na 12 bodova, odnosno na dva manje od Rijeke i Hajduka, te na minus jedan od Dinama. Košarkaši Zadra došli su do pobjede u prvoj ovosezonskoj utakmici ABA lige. Zadra je na gostovanju kod Cibone slavio s uvjerljivih 87-69. Bila je to premijerna utakmica u novoj sezoni regionalne košarkaške lige, a Zadar je do slavlja predvodio sjajni Gegić s 30 poena, 5 skokova i 4 asistencije. U redovima Vukova Petar Jok imao je 18, a isto toliko ubacio i Toni Ročak, a Antoni Barber imao je 17 koševa. ABA ligu od naših klubova još igra Split, koji će danas u 18 sati dočekati Igokeu. Marin Čilić s dvije pobjede vratio se u svijet vrhunskog tenisa. U kineskom Hangzhou Marin je prvo sladao Amerikanca Svajdu s 2-1, a za proboj u četvrtfinali Čilić je u drugom kolu pobjedio Japanca Yoshita Nishioku sa 6-4 i 6-1 za samo sat i 9 minuta igre. Za taj uspjeh naš tenisač čekao od rujna 2022. godine. Za polufinale će igrati protiv Uchiyame, koji je bio bolji od Runea. Na ATP turniru u kineskom Chengdu Ivan Dodik se s Brazilcom Rafaelom Matosom izborio za polufinale parova. Oni su u četvrtfinalu sladili Kineze Moa i Tanga sa 6-1 i 6-1. Ovo ime inače prvi zajednički nastup i u polufinalu će igrati protiv Indijaca Bhambrija i Francuza Olivetija. Za kraj recimo kako su vaterpolisti Mladosti na otvaranju regionalne lige poraženi u gostima kod Jadrana iz Herceg Novog s 11-9. Danas Jadran u Splitu igra protiv Valisa, Jug dočekuje Šabac, Primorje gostuje kod Radničkog, a Solaris kod Crvene zvezde. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U akciji USKOK-a uhićene tri osobe zbog sumnje na namještanje poslova za bukobrane na Osječkoj obilaznici.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.